VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 10 Februari 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya Filipina mulai sambut kembali pelancong asing tanpa karantina, Korea Selatan mulai gunakan vaksin Novavax pekan depan, Perdana Menteri Inggris serukan solidaritas hadapi agresi Rusia. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Jika Anda datang ke gerai restoran cepat saji McDonald's untuk bersantap, jangan heran jika kini tidak ada lagi kentang goreng atau french fries dalam ukuran besar. Keterbatasan ini karena kendala pengiriman pasokan kentang akibat pandemi COVID-19.
Pandemi COVID-19 telah menghasilkan gelombang limbah medis yang sangat besar. Kebanyakan adalah masker sekali pakai dibuat dari polimer plastik.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Filipina mencabut larangan hampir 2 tahun bagi pelancong asing mulai Kamis 10 Februari dalam usaha menyelamatkan industri pariwisata dan industri-industri terkait menyusul meredanya lonjakan kasus COVID-19 yang dipicu Omikron. Para pelancong asing dari 157 negara yang memiliki perjanjian bebas visa dengan Filipina yang telah divaksinasi lengkap dan menunjukkan hasil tes COVID-19 negatif saat kedatangan bisa berkunjung tanpa harus menjalani karantina. Pemerintah juga mengakhiri sistem klasifikasi risiko yang melarang kedatangan pelancong dari negara-negara yang dianggap paling parah terdampak COVID-19. Kami memulai babak berikutnya dalam perjalanan menuju pemulihan, kata Menteri Pariwisata Bernard Romulo Puyat hari Kamis. Ia menambahkan pembukaan kembali perbatasan akan memulihkan dunia kerja dan akan membuat perusahaan-perusahaan dan komunitas-komunitas yang terkait dengan pariwisata kembali memperoleh pendapatan. Korea Selatan akan mulai menawarkan vaksin COVID-19 produksi Novavax di rumah sakit, panti jompo, dan pusat kesehatan masyarakat mulai pekan depan. Para pejabat negara itu mengatakan vaksin tersebut akan dimanfaatkan sebagai senjata tambahan untuk melawan lonjakan Omikron yang berkembang pesat. Negara tersebut melaporkan rekor 54.122 kasus baru virus corona pada hari Kamis, menurut Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea, KDCA. Jumlah itu merupakan peningkatan 12 kali lipat dari tingkat harian yang terlihat pada pertengahan Januari, ketika Omikron pertama kali menjadi jenis yang dominan di negara itu. Tetapi para pejabat itu juga mengungkapkan bahwa tingkat vaksinasi yang tinggi di negara itu akan mencegah terjadinya ledakan penyakit yang serius dan kematian. Pada hari Kamis, 86% warga Korea Selatan telah divaksinasi lengkap dan 56% telah menerima suntikan booster melalui program imunisasi massal yang sebagian besar bergantung pada vaksin Pfizer dan Moderna.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Kamis bertemu dengan pemimpin Polandia dan NATO, sementara ia mendesak apa yang disebut kantornya sebagai solidaritas dengan sekutu-sekutu NATO yang menderita karena agresi Rusia. Johnson telah memerintahkan 1.000 tentara Inggris untuk siap menanggapi krisis kemanusiaan yang muncul dari invasi Rusia terhadap negara tetangganya Ukraina. Apa yang kita perlu lihat adalah diplomasi nyata, bukan diplomasi paksaan, kata Johnson dalam sebuah pernyataan. Sebagai aliansi, kita harus menetapkan batas dan bersikap jelas bahwa ada prinsip-prinsip yang tidak akan kita kompromikan. Ini mencakup keamanan setiap sekutu NATO dan hak setiap demokrasi Eropa untuk menjadi anggota NATO, lanjutnya. Amerika Serikat tetap memfokuskan perhatian jangka panjangnya pada kawasan Indo-Pasifik, meskipun ada kekhawatiran atas agresi Rusia terhadap Ukraina, kata Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Kamis 10 Februari. Blinken berada di Melbourne, Australia untuk pertemuan dengan mitra-mitranya dari Australia, India, dan Jepang pada hari Jumat. Keempat negara itu membentuk apa yang disebut Quad, sebuah blok negara-negara Indo-Pasifik yang diciptakan untuk melawan pengaruh regional Tiongkok. Ada beberapa hal lain yang terjadi di dunia saat ini. Beberapa dari Anda mungkin telah memperhatikannya. Kita menghadapi masalah terkait agresi Rusia terhadap Ukraina. Kami berusaha mengatasinya tanpa henti terkait masalah itu, kata Blinken dalam pidato pertamanya sejak tiba di Australia pada hari Rabu. Tapi kita tahu, Presiden Biden tahu lebih baik daripada siapapun bahwa sebagian besar abad ini akan dibentuk oleh apa yang terjadi di sini, di kawasan Indo-Pasifik, tambahnya. Indo-Pasifik adalah kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, menyumbang 2/3 dari pertumbuhan ekonomi global selama 5 tahun terakhir dan menampung separuh populasi dunia, kata Blinken. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Rabu mengisyaratkan bahwa pembatasan terkait virus corona di Inggris mungkin akan dicabut dalam beberapa pekan.
Provided the current encouraging trends in the data continue, it is my expectation that we will be able to end the last domestic restrictions.
Apabila tren data sekarang ini yang membesarkan hati terus berlanjut, menurut perkiraan saya, kita akan dapat mengakhiri restriksi domestik terakhir, kata Johnson. Perdana Menteri Inggris itu mengisyaratkan bahwa orang-orang tidak akan lagi diharuskan untuk mengisolasi diri meskipun dites positif COVID-19 jika kecenderungan yang membesarkan hati berlanjut. Perdana Menteri Johnson mengatakan ia akan menyampaikan strategi pemerintah untuk hidup dengan COVID sewaktu parlemen kembali dari reses tengah waktunya pada 21 Februari. Restriksi isolasi mandiri yang sekarang ini diberlakukan pada awalnya dijadwalkan berakhir pada 24 Maret. Selandia Baru menindak keras protes-protes menentang mandat vaksin di ibu kotanya, Wellington. Protes ini telah memasuki hari ketiga. Ribuan orang menutup lalu lintas di luar parlemen dengan truk-truk, mobil, dan sepeda motor, terinspirasi oleh demonstrasi yang sedang berlangsung di Kanada. Polisi menangkap lebih dari 50 orang pada hari Kamis dan memindahkan secara paksa ribuan orang dari tempat itu, di mana demonstran telah berkemah selama beberapa hari. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengatakan kepada wartawan hari Kamis bahwa itu tidak mencerminkan sentimen nasional. Sekitar 94% warga Selandia Baru yang memenuhi syarat telah divaksinasi. Jelas setiap warga Selandia Baru memiliki hak untuk memprotes. Tapi ada juga peraturan mengenai apa yang bisa berlangsung di halaman parlemen. Kita semua ingin benar-benar melangkah maju. Kami bekerja sangat keras untuk menempatkan diri kita sendiri pada posisi terbaik untuk melakukan itu, kata Ardern. Selandia Baru mendapat pujian dunia karena mampu membuat negara itu praktis bebas virus selama 2 tahun terakhir. Tetapi pembatasan COVID yang ketat telah mengambil korban, termasuk tingkat dukungan terhadap Ardern. Sebuah legislasi telah dimajukan di DPR Amerika untuk menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap warga Ethiopia yang melakukan pelanggaran HAM, menghambat pengiriman bantuan bahan makanan, atau mengambil tindakan lain yang memperburuk krisis 15 bulan di negara itu. Legislasi itu juga akan menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang memberikan pelatihan, senjata, atau dukungan finansial bagi mereka yang terlibat dalam konflik. Demikian berita dunia VOA Washington.
Restoran cepat saji ternama McDonald's Indonesia menghentikan untuk sementara waktu penjualan kentang goreng atau French fries ukuran besar akibat keterbatasan stok bahan baku kentang impor. Langkah serupa diambil restoran cepat saji di beberapa negara lain. Mengapa Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan kentang untuk industri pengolahan makanan ini? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Jika Anda datang ke gerai restoran cepat saji McDonald's untuk bersantap, jangan heran jika kini tidak ada lagi kentang goreng atau french fries dalam ukuran besar. McDonald's Indonesia mulai 2 Februari lalu secara mengejutkan menghentikan sementara penjualan kentang goreng dalam ukuran besar, namun tetap menjual ukuran medium atau small. Associate Director of Communication McDonald's Indonesia, Suci Latinka, dalam rilisnya menyebut keterbatasan ini karena kendala pengiriman pasokan kentang akibat pandemi COVID-19. Suci yakin permasalahan ini tidak akan berlangsung lama. Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies, Felipa Ananta, mengungkapkan fenomena kelangkaan kentang impor untuk industri makanan olahan seharusnya tidak berlangsung lama. Meskipun Indonesia berpotensi besar menghasilkan jenis kentang untuk industri makanan olahan, berbagai kelompok petani juga diminta untuk menanam jenis sayuran lain sehingga tidak dapat memenuhi semua kebutuhan komoditas dari dalam negeri semata.
Maka perdagangan pangan antar negara itu sangat normal. Dan kita juga tidak bisa memaksakan petani untuk menanam kentang karena normal kalau misalnya mereka akan berpindah kepada komoditas yang paling menguntungkan. Kalau dibandingkan, lahan pertanian kentang di Amerika yang menjadi sumber impor terbesar Indonesia itu jauh lebih masif dan efisien, sehingga harganya juga jauh lebih murah dibandingkan kentang di Indonesia.
Lebih jauh, Felipa menjelaskan kelangkaan kentang impor ini tidak akan terlalu terasa di tanah air, karena kentang impor sendiri bukan bahan makanan pokok. Indonesia hanya dapat memenuhi sekitar 25% kebutuhan kentang pada industri makanan olahan. Kekurangannya ditutupi dari impor kentang olahan terutama varietas Atlantik dari Eropa dan Amerika yang mutunya jauh lebih baik. Felipa mengatakan kelangkaan stok kentang olahan ini sebenarnya tidak dialami Indonesia saja. Penurunan kapasitas pertanian dan industri pengolahan di Amerika karena perebakan luas pandemi virus corona dan faktor cuaca yang menyebabkan gangguan di pelabuhan transit sehingga membuat beberapa negara juga mengalami masalah serupa. Fenomena kelangkaan kentang impor akibat terganggunya rantai pasok global sebenarnya bisa membuka peluang bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut. Ketua Departemen Penguatan Organisasi Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Ali Fahmi mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar karena jumlah petani yang banyak dan lahan yang luas. Namun sampai detik ini ujarnya ada berbagai hambatan yang membuat para petani enggan menanam jenis kentang untuk industri olahan makanan. Alasan pertama katanya karena bibit kentang ini juga masih impor sehingga petani khawatir akan kesulitan untuk mendapatkan bibit tersebut. Meskipun sebelumnya ada mekanisme kerjasama business to business antara sebuah perusahaan dengan kelompok petani untuk menanam jenis kentang tersebut di tanah air, faktanya kerjasama tersebut dinilai tidak menguntungkan bagi para petani.
Potensi itu kita ada, baik potensi dari jumlah petani kita maupun potensi daerah-daerah atau sentra-sentra produksi kentang. Di Indonesia ada 12 provinsi yang selama ini menyuplai kentang. Jadi memang penangkaran-penangkaran itu harus didorong petani mungkin kemampuan untuk ke sana, sehingga kekhawatiran petani nanti ketika tidak ingin menanam kentang sendiri itu tidak lagi tergantung pada benih, apalagi benihnya benih impor, pasti pikirannya mahal ya, tentu dengan jaminan pasar ataupun harga itu sudah pasti.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masa karantina berubah lagi, turun dari 7 menjadi 5 hari. Namun, pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN tetap menolak kewajiban itu. Mereka menuding hotel adalah pihak yang paling diuntungkan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Padahal, tidak, cetus Vivi Herlambang, koordinator Hotel Repatriasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI. Hotel hanya menerima setengah dari biaya itu.
50% doang. Itu yang direpatriasi, yang diisolasi lebih kasihan lagi, lebih kecil.
Dari jumlah itu, kata Vivi, hotel membiayai operasi sehari-hari, mencakup listrik, kebersihan, dan gaji karyawan, selain membayar jasa layanan paket repatriasi, seperti makan lengkap 3 kali sehari dan ongkos cuci pakaian.
Kami tidak pernah ada niatan untuk revenue setinggi-tingginya, tidak. Kita tujuannya adalah membantu negara.
Ia memaklumi kalau pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN menilai biaya ini mahal.
Prinsipnya mereka tidak mau karantina.
Konsultan independen kesehatan masyarakat dari Lapor COVID-19, Irma Hidayana mengaku bisa menerima penjelasan Vivi, tetapi dengan berbagai catatan. Lapor COVID adalah kelompok warga yang peduli pada hak asasi dan masalah kesehatan masyarakat terkait COVID-19. Kelompok itu banyak menerima keluhan masyarakat termasuk kondisi hotel karantina.
Banyak hotel yang justru fasilitasnya tuh kotor sekali ya. Kita lihat itu foto-fotonya beredar juga ya di medsos. PHRI saya kira juga perlu ya untuk menertibkan. Karena yang kita hadapi ini sekarang penyakit respiratory disease. Kalau ventilasinya nggak ada, kemudian kamarnya itu kotor, tempat tidurnya, sarung, bantal, dan lain sebagainya juga bau dan kotor. Nah, saya kira itu perlu monitoring yang terus-menerus, menertibkan anggota.
Keluhan serupa diterima Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menguraikan keluhan itu.
Pertama terkait biaya yang sangat mahal, yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Dan kemudian yang kedua adalah terkait fasilitas yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang di lapangan.
Ia meminta PHRI agar menjaga PPLN tidak menjadi korban oknum maupun sistem yang tidak berpihak kepada warga negara sendiri. Ia juga meminta dilakukan semacam investigasi dan sanksi. Irma dan Tulus meminta PHRI menertibkan anggota yang tidak mampu memberi layanan semestinya guna mencegah penularan COVID dan PPLN tidak sampai tertular penyakit justru dari hotel. Sejak Juni 2021, apartemen eksekutif Mayflower yang dikelola Marriott terpilih menjadi hotel karantina. Direktur Penjualan dan Pemasaran Mayflower, Lisa Gunawan, mengatakan konsumen yang mereka bidik adalah keluarga dan ekspatriat. Lisa mengaku bersyukur tamu hotelnya tidak begitu cerewet. Tipsnya,
makanan itu yang paling penting. Pihak hotel tuh harus menyediakan makanan yang cukup secara gizi, porsi.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Infeksi COVID-19 harian di Hong Kong hampir berlipat ganda dan memecahkan rekor yang mencapai 1.161 kasus pada hari Rabu 9 Februari. Sementara pusat finansial dunia itu memerangi sebuah peningkatan cepat dari pandemi COVID-19. Tampaknya penanggapan ini juga menjadi uji terbesar dari kebijakan Dynamic Zero atau toleransi nolnya yang dinamis. Berikut berita selengkapnya.
Kota Hong Kong melaporkan hampir 4.000 infeksi dalam 2 minggu terakhir, naik dari hanya 2 pada Desember lalu. Total, kota itu menyaksikan lebih dari 17.000 kasus sejak perbakan dimulai pada 2020. Ahli epidemiologi dari University of Hong Kong, Dr. Ben Chowling, berbicara lewat Zoom dari Inggris mengatakan kepada Reuters bahwa kenaikan eksponensial dalam kasus akan terus meningkat, meskipun Hong Kong memiliki kemampuan pelacakan kontak yang handal.
For now, we can see infections are rising exponentially, and most likely we're not going to be able to get case numbers down until there's a peak in infections because the virus effectively runs out of steam.
Ben Chowling mengatakan kemungkinan besar kita tidak akan bisa menurunkan jumlah kasusnya sampai tercapai puncak dalam infeksi karena virus saat itu secara efektif sudah tidak kuat lagi. Hong Kong telah mempertahankan strategi nol dinamisnya sebagaimana dipraktikan di Tiongkok untuk memberantas semua perebakan virus corona secepat mungkin. Pemimpin kota itu, Carrie Lam, Selasa mengatakan Hong Kong tidak bisa hidup bersama virus itu sebagaimana yang terjadi di bagian dunia lainnya karena lebih dari 50% penduduknya yang lanjut usia belum divaksinasi. Sekitar 80% dari penduduk kota itu paling sedikit sudah menerima satu suntikan vaksin, tetapi banyak warganya yang lanjut usia ragu-ragu. Penguasa sudah menanggapi dengan langkah-langkah yang keras sejak awal pandemi yang semakin memberatkan penduduknya yang berjumlah 7,5 juta itu, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Beberapa warga mengatakan kepada Reuters, kebijakan yang diberlakukan pemerintahan kota itu tidak seimbang dengan penderitaan yang mereka alami. Semua restoran tutup dan ekonomi sudah merasakan dampaknya yang besar. Ditambahkannya, hidup bersama COVID merupakan solusi terbaik dan paling mudah. Untuk Jimmy Manan, saya Dania Iman, VOA.
Jutaan orang menikmati minum kopi, tapi kelangsungan minuman berkafein itu terancam karena perubahan iklim membunuh tanaman kopi. Ilmuwan di London bekerja sama dengan petani kopi di Afrika untuk mencari solusinya.
Di luar sebuah rumah kaca Kew Botanic Garden di London, suhu udara di bawah titik beku. Di dalam, panas dan lembab menyerupai suasana hutan tropis. Aaron Davis memimpin penelitian tentang kopi di Kew.
This is Arabica coffee, our preferred coffee, the one we drink in high streets and at home. It has a superior taste.
Ini kopi Arabica, kopi pilihan kami, yang kita minum di kedai-kedai pinggir jalan dan di rumah. Rasa kopi ini luar biasa. Dan sekitar 60% kopi yang kita minum secara global adalah kopi jenis ini. Jenis lainnya di sini adalah kopi robusta. Daun tanaman kopi ini sedikit lebih lebar. Jenis kopi ini mengisi 40% pasokan kopi dunia.
Budidaya biji kopi Arabica dan Robusta memberikan penghasilan kepada jutaan penduduk di Afrika, Amerika Selatan, dan Asia. Tapi budidaya itu terancam perubahan iklim.
In some cases, yields are dramatically reduced.
Dalam beberapa kasus, hasil panen berkurang secara dramatis akibat naiknya suhu udara atau berkurangnya curah hujan. Tapi dalam kasus lain, seperti yang telah kami lihat di Ethiopia, kemungkinan terjadi gagal panen dan pohon-pohonnya mati.
Solusinya mungkin membuka lahan kopi jauh di dalam hutan di Afrika Barat. Di sana terdapat sekitar 130 jenis tanaman kopi, tapi tidak semua rasanya enak. Di Sierra Leone, Davis dan timnya mengidentifikasi satu kandidat tanaman yang tumbuh di alam liar, Stenophylla.
And this is extremely heat tolerant and is an interesting species because
tanaman ini sangat tahan terhadap suhu panas, dan ini adalah spesies yang menarik karena rasanya sangat enak, persis Arabica.
Dua spesies kopi lainnya juga memberikan harapan untuk budidaya komersial dalam iklim yang berubah, yaitu Liberica dan Eugenia Oats.
That has low yields and very small beans. But it has an amazing...
Hasil panen tanaman ini sedikit dan bijinya sangat kecil, tapi rasanya luar biasa.
Sebagian orang percaya rasa kopi jenis itu sangat enak. Dalam ajang kejuaraan barista tingkat dunia 2021 di Milan, peserta dari Australia, Hugh Kelly, memenangkan juara 3. Ia menyajikan espresso Eugenia Oats. Diharapkan jumlah besar kopi Liberica akan diekspor dari Uganda ke Eropa tahun ini. Dari Washington DC, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sejumlah besar anak-anak termasuk bayi hidup menderita dan sekarat di sebuah rumah sakit di wilayah timur laut Afghanistan. Mereka terkena berbagai penyakit yang sebenarnya bisa dicegah, tim VOA melaporkan. Malapetaka kemanusiaan semakin menghantui Afghanistan. Menyusul pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban dan datangnya musim dingin, banyak warga kesulitan bertahan hidup karena tidak memperoleh berbagai kebutuhan pokok yang sangat diperlukan, terutama obat-obatan, makanan, dan bahan bakar. Organisasi-organisasi bantuan internasional sebetulnya telah berjuang untuk menyelamatkan jutaan orang dari penyakit, kelaparan, dan kedinginan. Namun usaha mereka kerap terjegal oleh krisis yang berkepanjangan di negara itu. Mereka kini seolah berpacu dengan waktu dalam menyelamatkan rakyat Afghanistan. Anak-anak adalah kelompok usia yang paling terpukul karena situasi yang berkembang di Afghanistan ini. Di Rumah Sakit Provinsi Balkis di Afghanistan Barat Laut, anak-anak yang terbaring sakit atau bahkan meninggal bukanlah kabar yang mengejutkan. Direktur Kesehatan Provinsi itu, Muhammad Asif Kanit, seorang tokoh Taliban yang disegani, menyalahkan situasi tersebut pada pemerintahan sebelumnya. Ia membantah bahwa krisis kemanusiaan itu dipicu oleh pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban.
Korupsi pemerintahan sebelumnya sudah diketahui seluruh dunia dan media internasional. Pemerintahan itu dipimpin mantan Presiden Ashraf Ghani.
Arezo, seorang bayi berusia 2 tahun, adalah salah satu korban terbaru dari krisis itu. Ibu dan bapaknya sangat terpukul karena tidak bisa menyelamatkan bayi perempuan itu. Bagaimana tidak, mereka sekeluarga terpaksa hidup di tenda di pertengahan musim dingin dengan persediaan makanan yang buruk. Rizamah, yang merahasiakan nama keluarganya, tak henti-hentinya menangis, meratapi putrinya Khadija yang berusia 7 bulan. Bayi itu menderita radang paru-paru, campak, dan demam, penyakit-penyakit yang sebetulnya dengan mudah dapat dicegah. Somaya, yang juga merahasiakan nama keluarganya, berjuang keras secara fisik dan mental saat menyambut kelahiran bayinya. Perempuan berusia 16 tahun itu terpaksa melahirkan tanpa melibatkan obat pereda nyeri sama sekali karena memang tidak tersedia di rumah sakit itu. Asia sangat ketakutan melahirkan di rumah sakit yang kekurangan suplai obat dan peralatan medis itu. Calon ibu berusia 14 tahun itu dijual keluarganya ke seorang pria berkecukupan untuk bertahan hidup.
Saya sangat khawatir tentang diri saya sendiri. Saya mungkin mati.
Pengambil alihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus lalu menyebabkan miliaran dolar bantuan internasional terhambat masuk ke Afghanistan. Keadaan ini membuat negara yang sudah sangat miskin itu, yang juga dilanda perang, kekeringan, dan banjir, semakin terperosok ke dalam bencana. Demikian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Sebuah perusahaan Taiwan menyatakan mendaur ulang masker bekas menjadi komponen dari alat mengecas atau charger ponsel. Menurut penelitian Massachusetts Institute of Technology, pandemi COVID-19 diperkirakan menghasilkan hingga 7.200 ton limbah medis setiap hari. Sebagian besar adalah masker sekali pakai. Berikut ini laporan lengkap tim VOA.
Pandemi COVID-19 telah menghasilkan gelombang limbah medis yang sangat besar. Kebanyakan adalah masker sekali pakai yang dibuat dari polimer plastik. Perusahaan Taiwan Miniwis menyatakan mengubah masker bekas itu menjadi komponen charger ponsel.
Perusahaan itu membuat mesin Trespresso yang mengombinasikan alat pencencang, kompresor, dan dengan mekanis untuk secara otomatis memproduksi komponen charger itu. CEO Miniwis Arthur Huang mengatakan, ini merupakan kegiatan menggunakan kembali plastik yang terdapat di sebagian besar masker wajah. Huang menjelaskan,
pandemi COVID-19 ini menimbulkan begitu banyak limbah. Begitu banyak limbah materi sekali pakai, terutama semua limbah plastik yang sebenarnya digunakan untuk melindungi diri kita sendiri. Limbah plastik ini, khususnya masker, hampir 100%-nya dibuat dari plastik. Dan kami berpikir, seandainya kami dapat mengubah polusi ini daripada membuang begitu saja, atau membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir dan mengolahnya dengan buruk, bagaimana kalau kita mengubahnya menjadi produk berharga semasa pandemi ini? Jadi kami berpikir untuk menggunakannya dan mengubah menjadi generasi baru charger digital nirkabel.
Limbah masker digunakan untuk membuat cangkang plastik yang kemudian dirakit menjadi charger nirkabel dengan berbagai komponen elektronik lainnya. Robot-robot mencencang masker tersebut, memanaskannya, dan mengubahnya menjadi semacam adonan plastik. Bank Taiwan, Fubon Financial, berkolaborasi dengan Miniwis untuk menawarkan charger itu ke semua karyawannya. Wakil Presiden Eksekutif Fubon Financial, Cindy Lin, mengemukakan.
Kami mengumpulkan sekitar 10.000 masker, ditambah dengan bahan yang disediakan Miniwis. Kami membuat lebih dari 40.000 charger untuk karyawan kami. Karyawan kami sangat senang mendapatkan hadiah ini karena setiap charger berbeda. Karena charger itu dibuat dari masker yang didaur ulang.
Miniwis tidak berencana mengomersialisasikan charger ponsel itu, tetapi telah menjual beberapa barang lain di situs webnya dari plastik yang didaur ulang, bukan dari masker, tetapi dari pot bunga dan kacamata. Masker sekali pakai, sarung tangan, dan berbagai jenis alat pelindung diri merupakan bagian penting dari perlindungan pribadi selama pandemi virus corona. Benda-benda itu juga menimbulkan masalah polusi di seluruh dunia, mengotori jalan-jalan, dan membuat sejumlah besar plastik berbahaya dan limbah lainnya masuk ke tempat pembuangan sampah akhir, sistem pembuangan air, dan lautan. Demikian info tim VOA, Utami Husin di Washington, D.C.
Lebih dari 75% peternakan sapi perah di Australia telah menutup usaha mereka dalam 40 tahun terakhir, menurut Organisasi Industri Peternakan Sapi Perah Nasional Dairy Australia. Ratusan lainnya masih akan meninggalkan industri tersebut setiap tahun. Namun seorang ayah dan putranya yang tinggal di Queensland, Tenggara, berupaya melawan tren tersebut. Mereka membeli sebuah peternakan untuk menikmati gaya hidup yang lebih seimbang. Berikut laporan selengkapnya. Tidak seperti rencana pensiun pada umumnya, Stan Johnston yang berusia 72 tahun memilih menjadi seorang peternak sapi perah. Ia mengatakan,
"It is a good lifestyle because I can keep doing it."
Ini merupakan gaya hidup yang baik karena saya dapat terus melakukannya. Saya dapat terus melakukan sesuatu di peternakan ini untuk 10 hingga 15 tahun lagi.
Ketika ia mulai mengelola peternakan sapi perah 35 tahun lalu, ada hampir 22 ribu peternakan sapi di seluruh Australia. Kini jumlah tersebut menjadi kurang dari 5 ribu. Ratusan peternakan lainnya masih meninggalkan industri tersebut setiap tahunnya. Namun Johnston melawan arus tersebut.
We're not going to get rich, but it's a very good industry to be in.
Kami tidak akan menjadi kaya, namun ini merupakan industri yang sangat baik untuk dijalani.
Seiring berjalannya waktu, putranya, Wade Johnston, mulai beternak akhir-akhir ini untuk menciptakan kehidupan yang seimbang bagi keluarganya. Wade mengatakan,
"Day in, day out, it's hard work."
Setiap hari, ini kerja keras, namun saya ingin melakukan sesuatu di mana saya berada di dekat keluarga saya setiap saat.
Industri peternakan sapi perah telah menghadapi tantangan dalam beberapa dekade, termasuk kemarau dan harga di supermarket yang berubah-ubah. Namun Dairy Australia mengatakan apresiasi yang meningkat bagi produk lokal telah berubah menguntungkan dan memberikan laba yang sangat besar. Charles McElhone dari Dairy Australia mengatakan,
"There are opportunities where individual producers, individual companies."
Ada sejumlah peluang di mana produsen individu, perusahaan-perusahaan benar-benar memanfaatkan dukungan itu dan berupaya menyuplai konsumen Australia yang benar-benar ingin melihat industri peternakan Australia mengalami kesuksesan.
Selain itu, mereka juga membuka jalan bagi para peternak baru untuk menikmati hal yang terpenting dalam hidup mereka. Wade Johnston mengatakan,
"I'm just focused on my little..."
Saya hanya akan berfokus pada peternakan sapi perah kecil milik saya dan saya berupaya untuk membuat segala sesuatunya seproduktif serta sebersih dan sesehat mungkin.
Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington, D.C. saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.